Garbė Jėzui Kristui, mėlyji Marijos radijo klausytojai. Aš esu vienuolis, basasis karmelitas iš Kauno vienuolino, iš Šventojo Kryžiaus bažnyčios. Ir su manimi studijoje taip pat yra mano brolis ir sesės. Prašau prisistatyti.
Sigitas.
Eglė.
Danutė.
Giedrė.
Edita.
Violeta Kristina.
Na ir mes kaip kiekvieną savaitę susirenkame skaityti Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Ir jau atėjome iki 20 skyriaus, kurį pavadinome susivienijusi su Dievu. Na ir mes visada pasimeldžiame, perskaitome ir paskui dar jeigu lieka laiko aptarėme tą skyrių. Dabar mes vėl pasimelsime Teresės žodžiais, nes visą laiką imame maldai žodžius iš to skyriaus, kurį skaitysime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Te paaiškina ta viešpats, kaip nuveikė jis ir visa kita. Nes tikrai, jeigu jo didenybė nebūtų man davęs suvokti, kokiais būdais ir kaip įmanoma ką pasakyti, pati nebūčiau žinojusi.
Dabar pažvelkime į šį paskutinį mūsų minėtą vandenį. Jis liejasi taip gausiai, kad galime patikėti šį kilnios didybės debesį, jau esant su mumis čia, žemėje, jei tik žemė pajėgtų jį priimti. Kai jam už šį didį gėrį dėkojame ir skubame darbuotis pagal savo jėgas, viešpats paima sielą, sakykime, tokiu būdu, kaip debesis paima žemės garus ir visą ją pakelia.
Labai maldavau viešpatį, kad jau daugiau nenorėtų man duoti taip išorėje matomų malonių. Buvau pavargusi, kad tiek apie mane kalba, o tą malonę jo didinybė galėtų man suteikti ir kitiems nepastebint.
O poveikiai būna dideli. Pirmiausia, pasirodo didi viešpaties galybė, jog turime už save viršesnį, iš kurio ir ateina šios malonės. O mes nič nieko negalime. Tas palieka daug nuolankumo. Dar prisipažįstu, kad labai išsigąsdavau. Iš pradžių labai stipriai. Pamačiusi savo kūną, šitai pakelia mano žemės. Ir nors nešas jį paskui save dvasia, ir tai daro su dideliu švelnumu, jei tik nesipriešinama, sąmonė nedingsta, bent jau aš pakankamai ją išlaikydavau, kad galėčiau suvokti, jog esu nešama.
Kitais kartais atrodo, siela gyvena tarsi spaudžiama didžiausios būtinybės. Ir klausinėdama save, kurgi tavo Dievas? Stebinantis dalykas, gerai nežinojau, ką šios eilutės reiškia gimtąją kalbą. O po to, kai jau supratau, mane labai paguosdavo, kad viešpats pažadino jas atmintyje, man to nei nesiekiant.
Iš visų žemiškų dalykų, kokius gali įsivaizduoti siela, nors būtų jai patys gardžiausi, ji ne vieno nepriima ir regis to jau pats sviedžia šalin nuo savęs. Aiškiai suvokia, kad atrokšta vien savojo Dievo, tačiau myli ne kokį konkretų jo dalyką, bet nori jo viso, tad nežino, ko nori.
Kai siela žvelgia į šią dieviškąją saulę, ją apakina šviesumas. Kai pažvelgia į save, purvas uždengia akis. Tampa akla ši balandėlė. Labai dažnai jai nutinka taip, kad lieka visiškai apakinta, apžavėta, apstulbusi ir apsvaigusi nuo šitiekos didingų dalykų, kokius mato. Čia laimimas tikrasis nuolankumas, kai jai jau visai nerūpi apie save gerai kalbėti, ar kad ją girtų kiti.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Na, brangus klausytojai ir sesės ir broliai, mes šitą skyrių pavadinome susivienijusi su Dievu. Ir jame šventoji Teresė taip rūpestingai ir išsamei, ir ypač kad remiasi pačios savo patirtimi, aiškina, kuo skiriasi vienybės malda ir ekstazė, ir tos jos ekstazės formas jinai pristato. Ji taip pat parodo, kokia didelė malonė yra ta kančia, ypač patyrus tą maldą, arba galima pavadinti tą jos skoningą kankinystę. Bet šis skyrius yra labai ilgas. Jis sudaro net 29 poskyriai. Na, bet originalo skaitimas yra labai labai svarbus. Bet vis tiek visų poskyrių dėl laiko stokos nepajėgsime perskaityti. Todėl dabar perskaitysim tik tai svarbiausius poskyrius ir pagrindinės mintis. Jame kalba, kuo skiriasi vienybė ir pagava. Aiškina, kas yra pagava ir šiek tiek užsimena apie tai, kokį gėrį gauna siela, kurią viešpats iš savojo gerumo priartina prie savęs. Pamini, kokius poveikius tai atneša. Labai stebinantis dalykai. 20 skyrius.
Norėčiau mokėti su Dievo pagalba paaiškinti, kuo vienybė skiriasi nuo pagavos, pakėlimo, vadinamojo dvasios skrydžio ar pagrobimo, nes visa tai yra viena. Sakau, kad šie skirtingi vardai nurodo tą patį dalyką, dar vadinamą ekstaze. Ji labai pranoksta vienybę, padaro daug iškilesnius poveikius ir daugybę kitų veiksmų, o vienybė, atrodo, lieka viduje, jai prasidedant, vykstant ir baigiantis. Kadangi šios galutinės būsenos yra aukštesnio laipsnio, tai ir jų poveikiai būna vidiniai ir išoriniai. Te paaiškina tą viešpats, kaip nuveikė jis ir visa kita. Nes tikrai, jeigu jo didenybė nebūtų man davęs suvokti, kokiais būdais ir kaip įmanoma ką pasakyti, pati nebūčiau žinojusi.
Dabar pažvelkime į šį paskutinį mūsų minėtą vandenį. Jis liejasi taip gausiai, kad galime patikėti šį kilnios didybės debesį, jau esant su mumis, čia, žemėje, jei tik žemė pajėgtų jį priimti, kai jam už šį didį gėrį dėkojame ir skubėme darbuotis pagal savo jėgas, viešpats paima sielą, sakykime, tokiu būdu, kaip debesys paima žemės garus. Ir visą ją pakelia.
Tokiu pagavų metu atrodo, kad siela nebegaivina kūno, todėl labai aiškiai jaučiasi, kaip jam stinga prigimtinės šilumos. Jis palaipsniui atšala, nors išgyvena didžiausią švelnumą ir pasimėgavimą. Tam atsispirti nėra jokio vaisto. Vienybės maldoje dar esame savo žemėje, tad yra būdų, nors skauda, sukaupus jėgas beveik visada įmanoma atsispirti, o čia dažniausiai jokios priemonės nepadeda. Paprastai, be jokios iš ankstinės minties ar postumio užeina toks veržlus ir smarkus užsidegimas, kad matote ir jaučiate, kaip šis debesis ar taurusis erelis kyla ir pagriebia jūs savo sparnais.
Noriu pasakyti, tą suvokiate ir matote, kaip jūs neša ir nežinote kur. Nors jaučiamas pasimėgavimas, silpna mūsų prigimtis iš pradžių bijo, tad sielai prireikia ryšto ir drąsos daug labiau nei anksčiau minėtais atvejais, idant viskuo surizikuotų, kad ir kas jos laukia, ir atsidavusi į Dievo rankas, noriai eitų ten, kur ją neša. Juk vis tiek jūs neša, nors ir nenorite.
Pastarųjų atvejų buvo nedaug. Kartą nutiko mums drauge susirinkus chore, kai jau priimti komunijos ir atsiklopiau. Labai dėl to silvartavau, manydama, kad toks ypatingas dalykas neliks nepastebėtas ir nepapeiktas. Todėl liepiau vienuoliams, tai įvyko jau man pradėjus eiti priorės pareigas. Apie tai nekalbėti. Kitais kartais, kai jau matydavau, kad viešpats tuoj su manimi šitai pasielgs, kartą taip nutiko per pamokslą prie kilmingų ponių atėjusių į globėjo šventę. Išsitiesdavau ant grindų, o vienuolės sueidavo ir laikydavo mano kūną. Ir vis tiek matydavosi. Labai maldavau viešpatį, kad jau daugiau nenorėtų man duoti taip išorėje matomų malonių. Buvau pavargusi, kad tiek apie mane kalba, o tą malonę jo didenybė galėtų man suteikti ir kitiems nepastebint. Atrodo, dėl savo jo gerumo teikėsi mane išklausyti. Daugiau niekada manęs tai neištiko iki pat šios dienos. Tiesa, dar nedaug laiko praėjo.
O poveikiai būna dideli. Pirmiausiai pasirodo didi viešpatės galybė. Kaip ir tada, kai jo didenybei panorėjus, taip menkai pajėgėme sustabdyti kūną, o ir sielą, ir neturime tam valios, tik tai matome, kad ir kaip to norėtume, jog turime už save viršesnį, iš kurio ir ateina šios malonės. O mes nieč nieko negalime, tas palieka daug nuolankumo. Dar prisipažįstu, kad labai išsigąsdavau, iš pradžių labai stipriai, pamačiusi savo kūną šitaip pakeliama nuo žemės. Ir nors nešasi į paskui save dvasia, ir tai daro su dideliu švelnumu, jei tik nesipriešinama. Sąmonė nedingsta. Bent jau aš pakankamai ją išlaikydavau, kad galėčiau suvokti, jog esu nešama. Paigiančio tai padaryti didybę atsiskleidžia taip, kad pasišiaušia plaukai ir lieka didžiulė baimė įžeisti tokį didį Dievą. Jie ateina apgaupta didžiausia meilė, kai iš naujo pamilstame tą, kuri matome taip stipriai mylint tokį supūvusį kirminą, kad regis nepasitenkina, taip tikrai paimdamas su savimi sielą, bet dar nori ir kūno, nors tas yra mirtingas ir padarytas iš tokios žemės, supurvintos daugybės jo įžeidimo.
Dar lieka keistas atsirišimas, kurio esmės nepajėgsiu paaiškinti. Labai norėčiau mokėti paaiškinti tą didį skausmą, bet manau, kad nemokėsiu. Tik šitą paminėsiu, jei gebėsiu. Reikia pastebėti, kad šitie dalykai pasirodė tik daug vėliau, po visų regėjimų ir apreiškimų, kuriuos dar aprašysiu. Ir tą laiką, kurį paprastai praleisdavau maldoje, viešpačiui teikiant tokių didelių pasiskonėjimų ir palepinimų, dabar, kai tas vyksta nepaliaujamai, kartais dažniausiai ir labai įprastai lydi ir šis skausmas, kurį tuoj apsakysiu. Jis būna didesnis ir mažesnis. Dabar noriu pasakyti, kaip būna, kai apima didelis. Toliau papasakosiu, kokie dideli užsidegimai mane ištikdavo, viešpačiai panorėjus duoti man pagavų, tačiau tarp vieno ir kito man regis tiek bendro, kiek tarp labai kūniško ir labai dvasinio dalyko. Ir manau, kad čia stipriai neperdedu. Per anuos didelius užsidegimus skausmą jaučia siela, bet man rodos, tai daro draugė su kūnu. Atrodo, abu jame dalyvauja ir siela nesijaučia taip be galo apleista, kaip šitame kitokiame skausme. Kaip jau sakiau, mums prie to neprisidedant ir dažnai nelaiku, nežinau, ko paskatintas kyla troškimas, akimirksniu persmelkiantis visą sielą ir jinai ima taip kamuotis, kad pakyla aukštai virš savęs ir visų kūrinių, o Dievas ją taip ištuština nuo visų dalykų, kad net ir labai vargdama neranda žemėje nieko, kas ją dar lydėtų, o ir nenori rasti, tik mirti toje vienatvėje. Jeigu ją užkalbina ir ji iš visų jėgų, kiek įmanydama stengiasi atsiliepti, tas mažai te padeda. Jos dvasia, kad ir ką ji darytų, nesitraukia iš anos vienatvės. Ir nors tuo metu man atrodo, kad Dievas yra be galo toli, kartais apreiškia didžius savo dalykus tokiu keistu būdu, jog sunkiai telpa į galvą. Todėl to neišeina apsakyti. Ir man regis, tą suvoks tik tas, kuris pats per tai perėjo. Juk tas bendravimas skirtas ne paguosti, bet atskleisti, kiek pagrindo turi kamuoti sielą, kai taip nedalyvauja gėryje, turinčiame savyje visas gėrybės. Tas bendravimas didina troškimą ir kraštutinę vienatvę, kurioje siela išgyvena ypač aštrų ir skvarbų skausmą, jaučiasi atvesta į tokius tyrus, kad atrodo, kad siela esti jau nebe savyje, bet ant savo pačios ir visų kūrinių stogo ar lubų, netgi virš pačios aukščiausios sielos dalies. Ji man regis esti.
Kitais kartais atrodo, siela gyvena tarsi spaudžiama didžiausios būtinybės ir klausinėdama save, kurgi tavo Dievas. Stebinantis dalykas, gerai nežinojau, ką šios eilutės reiškia gimtąją kalbą, o po to, kai jau supratau, mane labai paguosdavo, kad Viešpats pažadino jas atmintyje, man to nenesiekiant. Kitais kartais prisimindavau, kaip šventasis Paulius sako, kad yra nukryžiuotas pasauliui. Smarki būna ši gardi kankinystė, nes iš visų žemiškų dalykų, kokius gali įsivaizduoti siela, nors būtų jai patys gardžiausi, ji ne vieno nepriima ir regis, tuo jau pats sviedžia šalin nuo savęs, aiškiai suvokia, kad atrokšta vien savojo Dievo, tačiau myli ne kokį konkretų jo dalyką, bet nori jo viso, tad nežino, ko nori.
Kartais pagalvoju, jeigu Viešpats ir toliau veiks taip, kaip dabar, turbūt galiausiai panorės užbaigti mano gyvenimą, nes man atrodo skausmas būna tam pakankamai stiprus, tik aš nesu verta, kad taip nutiktų. Viskas, ko tuo metu trokštu, tai numirti. Ne neprisimenu skaistyklos, nei didelių savo nuodėmių, kuriomis nusipelniau pragaro. Apie viską pamirždavau apimta ano troškulio matyti Dievą. Ir anie tyrai ir vienatvės sielai atrodo geresni už visą pasaulio draugiją.
Nežinau, ar pataikiau ir mokėjau ką pasakyti, bet man tikrai atrodo, kad būna šitaip. Tai matote jūsų malonybę, ar galiu kokią atilsį rasti šiame gyvenime. Anksčiau jau rasdavo maldoje ir vienatvėje, kur mane paguosdavo Viešpats, bet dabar ji paprastai virsta šią kankinę ir siela mato, kad ji tokia gardi ir vertinga, jog trokšta jos gauti labiau nei visų lepinimų, kokius anksčiau paprastai gaudavo. Šis kelias atrodo daug saugesnis, nes jis kryžiaus kelias. Slypi jame pasiskonėjimas, kurį man regis tai reikia labai branginti, nes jame jau nedalyvaujama kūnu. Šis išgyvena skausmą ir tik siela kenčia ir džiaugiasi šios kančios teikiamu džiaugsmu ir pasitenkinimu. Nežinau, kaip tai gali būti, bet taip ir nutinka. Ir man atrodo, kad šios Viešpaties man teikiamos malonės, o ji aiškiai ateina iš jo rankos ir, kaip sakiau, ne mano jėgomis išgaunama, nes yra labai, labai antgamtinė. Nekeiščiau į visas, kurias toliau apsakysiu. Nesakau, kad į visas kartu, bet imant jas atskirai po vieną. Ir nereikia pamiršti, kad ką tik paminėtas dalykas vyksta po visko, kas aprašyta šioje knygoje, ir kad kaip tik jame mane dabar laiko Viešpats. Sakau, kad šie užsidegimai atėjo po Viešpaties man suteiktų malonių, kurios čia aprašomas.
Pradžioje bijodavau. Man taip nutinka beveik su kiekviena Viešpaties duodama malonė, kol jo didenybė toliau pažengus nesuteikė tikrumo. Ir man pasakė, kad nebijočiau, kad šią malonę verčiau labiau nei visas, kurios man yra suteikęs, kad šiame skausme nuskaistinama siela, kaip apdirbdamas išgrinamas auksas žaizdre, įdant leistų geriau įdėti amalės inkrustacijas, jo dovanas, ir kad ten išskaistinama tai, kas turėjo būti išskaistinta skaistikloje. Nors aiškiai suvokiau šios malonės didumą ir anksčiau, pasijutau daug tikresnė. ir mano nuodėmklausys sako, kad tai yra gerai. Nors aš bijodavau, nes esu tokia niekinga, tačiau nieko bent nepaėgiau patikėti, kad tai buvo blogai, priešingai. Mane skatino bijoti toks gėrio perteklius, nes prisimdavau, kaip menkai jo esu nusipelnusi. Te bus pašlovintas Viešpats, kad yra toks geras. Amen.
Dabar sugrįžkime prie pagavų ir to, kas paprastai vyksta jų metu. Sakau, kad dažnai man atrodydavo, jog mano kūną jos palikdavo tokį lengvą, kad išnykdavo visas jos sunkumas ir kartais taip labai, kad beveik nejausdavau statanti kojas ant žemės. Kai išgyvena pagavą, kūnas tarsi apmiršta ir dažnai pats nieko nepajėgia, tik lieka toks, kokį jį ištiko, ar sėdanti, ar ištiestomis rankomis, ar sunertomis. Nors tikrai tai netenkama sąmonės, kelis kart esu ją visiškai praradusi. Nedaug kartų ir tik trumpam. Paprastai žmogų apima sutrikimas ir nors išoriškai pats nepajėgia nieko daryti, viduje nesiliauja suvokęs ir girdėjęs lyg iš tolybių. Nesakau, kad suvokia ir girdi tuomet, kai esti pagavos viršūnėje. Noriu pasakyti pakeltas tais laiko tarpsniais, kai nelieka galių, nes jos labai suvienijamos su Dievu. Tuomet nemato ir negirdi ir nejaučia. Man atrodo, tačiau, kaip minėjau apie ankstesnę vienybės maldą, toks visiškas sielos persikeitimas į Dievą trumpai te trunka. Kol tęsiasi, jokia galia nejaučia ir nežino, kas ten vyksta. Turbūt to neskirta suprasti, kol gyvename žemėje, bent jau Dievas to nenori, nes nesame jam pajėgus. Taip sprendžiu pagal save.
Čia siela pati pajėgia veikti daug mažiau, todėl vėl susirinkusios galios nelabai turi ką daryti. Kas tą gaus iš Viešpaties, tegul neliūdi, matydamas kūną išbūnant šitaip surišta daug valandų, o protą ir atmintį kartais blaškantis. Tiesa, paprastai jie būna įsitraukę, šlovindami Dievą ar norėdami suprasti ir suvokti, kas jiems ką tik nutiko. Tačiau ir tam jiems nepakanka žvalumo, nes būna kaip tas, kuris ilgai miegojo, sapnavo ir dar ne visai atsibudo.
Čia skaudina tai, kad reikia sugrįžti ir vėl gyventi. Juk jai išdygo sparnai, kad gerai skraidytų, jau nusišėrė jauniklio pūkeliai. Čia jinai jau aukščiausiai iškelia Kristaus vėliavą. Atrodo, tarsi šios tvirtovės valdytojas užlipa ar yra užkeliamas ant aukščiausio bokšto, kad išskleistų Dievo vėliavą. Žvelgia į apačioje esančius taip, lik pats būtų saugioje vietoje. Jau nebebijo pavojų, o greičiau jų trokšta, tarsi būtų tam tikrų būdų gavęs užtikrinimą, jog nugalės. Čia būdamas, kuo aiškiausiai mato, kaip menkai reikia vertinti visus šiapusinius dalykus ir koks niekas jie yra. Kas taip aukštai atsistoja, daug pasiekia. Jau nenori norėti, nenori turėti laisvą valią. Ir to maldauja Viešpatį, atiduoda jam savo valios raktus. Čia sodininkas tapo valdytoju, nenori nieko kito, tik vykdyti Viešpaties valią, o ne pats valdyti save ar bet kokį dalyką, net menkiausią vaisių iš šito sodo. Ir jei jame atsirastų koks gėris, kad jį išdalintų jo didenybė. Nuo šiol jau nebenori turėti nieko savo, tik daryti viską siekdamas jo šlovės ir pagal jo valią.
Iš tikrųjų taip viskas ir vyksta. Jei pagavos būna tikros, nes sieloje pasilieka minėtieji poveikiai ir pažanga, o jei jie netokie, labai suabejočiau, ar atėjo iš Dievo, greičiau būkštaučiau, ar tik tai nebuvo pasiutimai, kaip sako šventasis Vincentas. Aš taip suprantu, nes iš patirties žinau, kad čia siela per valandą ar dar mažiau lieka visa ko šeimininkė ir tokia laisva, kad pati savęs negali atpažinti. Gerai mato, kad tai kyla ne iš jos pačios ir nežino, kaip jai buvo duota šitie gėrio, tačiau aiškiai supranta, kokią didelę naudą duoda kiekvienam tokia pagava. Tuo nepatikės niekas, kas pats per tai neperėjo ir dėl to jie netiki vargšė sielą, kadangi prieš tai jie matė niekingą, o dabar regi ją umai, imantis tiek drąsos reikalaujančių dalykų, juk ji netrukus jau nepasitenkina tuo, kad tarnauja viešpačiui mažais dalykais, todėl griebėsi didžiausio, kokio tik gali. Jie galvoja, kad tai pagunda ir nesąmonė, bet taip nesistebėtų, jei tik suprastų, kad tai gimsta ne iš jos, bet iš viešpaties, kuriam jinai atidavė savo valios raktus.
Aš manau, kad šią būklę pasiekusi siela pati jau nieko nesako ir nedaro, bet viskuo, ką ji bedarytų, rūpinasi šis aukščiausiasis karalius. O Dieve, kaip aiškiai čia atsiskleidžia, ką reiškia psalmės eilutė, ir kaip akivaizdu, kokia teisinga ji ir visi, kas prašo balandžio sparnų. Aiškiai suvokiama, kad dvasia čia skrieja, įdant pakiltų virš visų kūrinių, o pirmiausia, virš savęs pačios. Tačiau šis skrydis yra švelnus, pasimėgautinas skrydis, skrydis be menkiausio garso.
Tokią valdžią įgyja viešpaties čia atvesta siela, kad pajėgia žvelgti į visus dalykus, juose neįsipainiodama. Ir kaip gėdijasi viso to laiko, kai buvo įsipainiojusi, kaip neatsistebi savo aklumu. Ir kaip jai gaila tų, kurie tokie tebėra, ypač jei tai maldo žmonės, kuriuos Dievas jau palepina. Ji kamuojasi dėl laiko, kai vaikėsi garbės ženklų ir klydo, tikėdama, kad garbė yra tai, ką pasaulis garbe vadina. Mato, kokia tai didelė apgaulė ir kaip visi joje gyvename. Supranta, kad tikroji garbė yra ne melas, bet tiesa, kai vertinama tai, kas ir yra vertinga, o tai, kas yra niekis ir laikoma nieku, nes viskas, kas laikina ir nepatinka Dievui, yra niekas ir mažiau nei niekas.
Ji juokiasi iš savęs ir to laiko, kai laikė pinigus, kai kuo vertingu, ir jų godėjosi. Nors pastarosios kaltės tikiu, niekada neturėjau išpažinti. Tokia yra tiesa. Bet gana didelė kaltė buvo apskritai juos nors kiek vertinti. Jei už juos būtų galima nusipirkti gėrį, kurį dabar savyje matau, tuomet juos labai vertinčiau. Tačiau matau, kad šis gėris laimimas viską paliekant. Kągi iš to, ko trokštame, galime nusipirkti už pinigus? Ar tai vertingas dalykas? Ar jis išliekantis? Ir kam jo norime? Prakeiktas polisis už juos nuperkamas, kai brangiai jis atsieina. Dažniausiai išrūpinamas už juos pragaras ir nuperkama amžinoji ugnis ir skausmas be pabaigos. Ak, kad taip visi imtų juos laikyti nenaudingomis dulkėmis, kaip taikiai tada gyventų pasaulis, be jokių prekeiviškų intrigų, kaip draugiškai visi bendrautų, jei nesirūpintų garbe ir pinigais. Man atrodo, tada viskas būtų pataisyta.
Ji regi, kokie akli malonumai ir kaip už juos perkamas vargas. Ir kiek nerimo, taip pat ir šiame gyvenime. Koks tai neramumas. Ir kiek mažai pasitenkinimo, kaip bergždžiai vargstama. Čia atėjusi mato savo sieloje ne tik voratinklius ir didelius trūkumus, bet ir menkiausias dulkeles, nes juo labiau visiškai šviečia saulė. Nors ir kiek vartų siela save tobulindama, jeigu jie iš tiesų apšviečia šitą saulę, pamato, kokia ji visa drumzlina. Ji kaip vanduo stiklinėje. Kol jo neapšviečia saulė, atrodo labai skaidrus, o kai peršviečia, pasimato, kad yra pilnas dulkelių. Šis palyginimas yra kuo tiksliausias. Kol nepabuvome šioje ekstazėje, sielai atrodo, kad ji rūpinasi neįžeisti Dievo ir daro viską, ką jos jėgos leidžia. Bet kai čia pakliuva ir ją apšviečia į šį teisingumo saulę, atverinti jos akis, ji pamato tiek dulkelių, kad norėtų vėl užsimerkti. Juk ji dar nėra visiškai tapusi šio tauriojo erelio dukra, kad pajėgtų žvelgti tvirtai ir tiesiai šitą saulę. Tačiau nors tik trumpam atsimerkia, jau mato, kokia yra drumzlina. Iškyla atmintyje eilutė. Argi kas yra teisus prieš tave?
Kai žvelgia į šią dieviškąją saulę, ją apakina šviesumas. Kai pažvelgia į save, purvas uždengia akis, tampa akla ši balandėlė. Labai dažnai jai nutinka taip, kad lieka visiškai apakinta, apžavėta, apstulbusi ir apsvaigusi nuo šitikos didingų dalykų, kuriuos mato. Čia laimimas tikrasis nuolankumas, kai ją jau visai nerūpia apie save gerai kalbėti, ar kad ją girtų kiti. Sodo viešpats dalina vaisius, o ne jinai, ir taip jau niekas jai neprilimpa prie rankų. Visas jos turimas gėris rodo kelią į Dievą, iš kurio atėjo. Jei ji ką apie save sako, tai siekdama didesnės jo šlovės. Žino, kad čia nėra nieko iš jos pačios. Ir net norėdama to dalyko negalėtų nepaisyti, juk tą mato savo akimis, kurias, kad ir kaip jai nesinorėtų, yra priversta užmerkti pasaulio dalykams ir laikyti atvertas, kad suvoktų tiesas.
Mėlėji Marijos radio klausytojai, tiesų basasis karmelitas Jėzaus Jonas iš Kauno vienuolyno ir su manimi čia brolis ir sesės, ką tik perskaitėme 20 skyrių, Teresės Avilietės, ir kaip kiekvieną savaitę mes jį čia aptarėme, dar vėl greitai savo vardus pasisakom.
Sigitas.
Eglė.
Danutė.
Giedrė.
Edita.
Violeta Kristina.
Na, tikrai skyrius buvo pats ilgiausias, kokį mes skaitėm. Ir trumpinam, bet liko labai nedaug laiko, bet vis tiek liko keletą minučių. Todėl norėčiau paklausti, pasidalinti pagrindinę mintimi. Pavyzdžiui, kas labiausiai patraukė jūsų dėmesį tame perskaitytame skyriuje? Ar tiesiog kas užkliuvo, jums labai patiko, tiesiog kviečiu dabar pasidalinti.
Man pirmoji eiliai įsirėžė, kad be jo mes nieko negalim.
Dėkui.
Na, Teresė aiškina, kad visų tų patiriamų ekstazių, pagavų ant gamtinių reiškinių tikrumo ir netikrumo matas yra jų daromas poveikis sielai. Ir koks tas poveikis sielai? Jinai iškelia Kristaus vėliavą ant bokšto ir žvelgia žemyn ir nejaučia baimės jokios, nebijo pavojų ir tiki, kad nugalės. Reiškia, o ką nugalės, tai jinai nepateks į pragarą, išvengs to pragaro. Toliau dar vienas poveikis sielai yra toks, kad ji nebenori turėti savo laisvos valios, o atiduoda ją Dievui. Savo valios raktus atiduoda. Kad siektų tik tai jo šlovės ir pagal jo valią. Ir tada, kai jin tai padaro, viską, ką jin bedarytų ir besakytų, tuo rūpinasi jau pats Dievas. Per tą sielą kalba ir veikia Dievas.
Ačiū, Eglė, už geras mintis. Gal dar kas turit kokią minčių?
Na, man ta Teresės drąsa kalbėti apie tokius sudėtingus dalykus, ką pati patyrė, mane tai labai žavė ir įstrigo, kad palygina va, tą sielą kaip su drumstu vandeniu, kad kai jau Dievas ją peršviečia, tai jau pamatai viską. Bet tai ateina vėliau, kai jau yra įvykę įvairūs potyriai, regėjimai. Tai
ačiū.
Man va tas.
Ačiū, Giedrė, labai.
Gal aš pratęsiu Giedrės apie tą vandenį būtent. Iš tikrųjų, tas vat, apšvietimas, iš tikrųjų pamatai savo nuodėmes, kaip va, apšviečia ta Dievo šviesa, tas tie drumzliniai vandenis, atsiranda nuolankumas, kad tu supranti, kad tas kirminėlis esi, ir tik tai jo malonėje iškelia tave, kaip tas arelis iškelia į viršų. Tai vat šitą momentas labai toks yra tikrai gan stiprus man. ir tikrai duodantis tą nuolankumą ir supranti, kad tie visi tavo įsitikinimai, visi tokie patyrimai, kai kurie, žinai, tavo tas egoizmas, ant tiek yra tokia tuštybė.
Man tai labai skamba tas skaitimas, kad mes skaitom knygą, bet randu tokį atsakymą vėlgi, kad tuo nepatikės niekas, kas pats per tai neperėjo. Ir iš kur pas mus tiek drąsos imtus tokių dalykų.
Dėkui, Editai, labai gerai.
Dar vienas momentas yra, kad tos malonės yra duodamos ne tik tai, kad tik man, bet tai yra visai bendruomeniai, visai bažnyčiai. Tie dalykai nėra, kad tai tik mano ir aš. Tai aš tokį, vat, yra liūdimas, man kažkaip tai teko būti per Kristaus kūno ir kraujo iškilmę, būtent Aviloj ir būtent kur Teresė buvo pakrikštita Jono Krikštytojo bažnyčioj. Ir buvo mišios ir kaip kunigas iškėlė ostiją, taip pasipylė ašaros, kad supranti, jis mato tą realybę, tą Dievo malonę davė ženklą visai bažnyčiai, kad tai yra realus yra dalykas, kad tai nėra kažkas tik tai, kad taip simbolika. Ir kūno kraują pakėlęs taip pat ašaros liejusi. Ir paskui prieš komuniją, kai štai Dievo avinėlis ir vėl jis verkti pradėjo. Ir toks buvo tikras ženklas ir mums sutvirtino tą tikėjimą, iš tikrųjų, kas ten buvo, toj bažnyčiai matė. Tai toks liko ženklas labai stiprus, būtent per Kristaus kūno ir kraujo iškilmę.
Dėkojame Sigitui. Gal dar kas nori kokį žodį trumpą? Jeigu man tai tokia mintis atėjo, kad visi tie ekstazės, tos levitacijos, tos pagavos, tai nėra pagrindinis dalykas, yra atsitiktinumai ir neesmė maldos kelyje. Ir Teresė nenorėjo jų, bet aišku, jai atsitiko, kadangi reikėjo tą bendruomenę Dievui įkurti karmelitiškąją, bet ten bendruomenę, ir jai buvo suteikta tos malonis. Bet šiaip tai visi nori skaityti Teresę, jos knygą domisi, nes o kaip jinai ten pakylo į viršų, kaip jinai tenai išgyveno, kokias jas matė, oi, kokia jinai mystikė ir visai užmiršta. Kaip pati Teresė sakydavo, sako, mes turime mylėti karamelių viešpatį, bet ne karamelės, kurias duoda tas viešpats Dievas. Karamelėmis jinai vadindavo Dievo malonės, kurias suteikė. Tai mes turime mylėti tas malonių viešpatį, bet ne tas malonės ir neieškoti Dievo dėl to malonių ir nepasilikti. Tai nėra esmė. Mūsų laida jau turi pasibaigti, todėl kviečiame Marijos radio klausytojus skaityti ir apmastyti Teresės Avilietės gyvenimo knygos 20 skyrių jau dabar perskaitę. Ir panaudokime tiesiog Teresės patarimus, mintis, kurias perskaitėme. Tiesiog žinokime, kad malda tai yra dialogas su Dievu, kuris mus labai myli ir nori susitikti maldoje su mumis. Todėl dabar mes vėl atsisveikinsime malda ir palaiminimu melskimės. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Parodik man viešpate, kas yra laisvė gyvenime, nes aš noriu laisvės tik tam, kad daryčiau tai, ką tu nori. Duodu tau savo valios raktus. Dabar matau, kaip mažai viskas yra šalia tavęs. Aš nebenoriu norėti turėti kokią nors kitą laisvę, bet iškelti virš visko vėliavą už Kristų. Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.